O Colexio Público Integrado a Xunqueira de San Valentín abreu o prazo de solicitudes de admisión. Permanecerá aberto ata o luns 22 de marzo. Falamos coa directora do centro, Isabel Hermida. Boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Que destacarías da oferta educativa do centro da Xunqueira?
Pois o máis alentable do noso centro é que abarcamos toda a etapa obrigatoria, toda a etapa educativa obrigatoria. Por lo tanto, un rapaz que entre no noso cole, cos 3 anos, permanece aquí durante toda a súa etapa obrigatoria, ata os 16, coa consiguiente tranquilidade para as familias, porque non teñen por que cambiar de centro, senón o cambio de centro suele ocurrir ao rematar a primaria, en sexto de primaria, e ademais que vamos seguindo moi polo miúdo toda a evolución do alumnado ao longo de todas estas etapas.
E que rutas de transporte dispón o Colexio de San Valentín?
Ben, nos dispoñemos de 6 rutas de transporte, unha delas vai ata Velelle, outra vai todo pola zona do Sartego, outra pasa polo centro de Fene, pola zona de Centieiras, e outro do minibús vai pola zona do Puntal. De todos os xeitos, se as familias queren sabelo, temos un folletiño explicativo sobre as distintas paradas. E se fose necesario, podese ampliar o número de paradas e alumnado que o demande.
Ofrecedes tamén o servizo madrugadores dende as 7:30 da mañá, non?
Non, perdoa, dende as 7:30, as 8:30 xa estamos co cole aberto, xa están entrando os alumnos ao cole, dende as 7:30 da mañá, de 7:30 a 8:30, porque nós desde as 8:15, máis ou menos, como estamos en temporada de COVID, vamos facendo a entrada escalonada do alumnado, tanto do alumnado que ven en transporte como que ven camiñando polos seus propios medios.
E cantos usuarios tedes deste servizo madrugadores?
Pois os servizos madrugadores, penso que este curso poucos, penso que precisamente polo tema do COVID, pero nos outros anos estaban alrededor de 10, 15, este ano creo que están sobre 5 ou 6.
E cal é a matrícula que tedes neste curso escolar, tanto en primaria como en secundaria?
Pois, en este curso, este ano temos un total de 285 alumnos, dos cales en primaria hai 109, en secundaria 132 e 45 en infantil. E de cara ao curso que ven, pois temos diversas plazas vacantes en distintos cursos e contamos conseguir cunha matrícula máis ou menos similar.
Quinto e sexto de primaria, primeiro e segundo da ESO participan no proxecto EDISGAL da Consellería de Educación. Cada alumno dispón dun ordenador personal con conexión a internet. Funciona de xeito aceptable este servizo?
Sí, ademais este servizo, ano pasado, precisamente hai un ano que tivemos que estar confinados, pois foi de moitísima utilidade porque así todos estes alumnos tiñan o seu propio equipo. Si é verdade que non todas as familias tiñan conexión, pero nese momento conseguimos que a Consellería de Educación cedeselles conexión de datos a estas familias que tiñan máis dificultades. Compre esperar que no próximo curso esta oferta de EDISGAL amplíese de cara a terceiro e no seguinte curso de cara a cuarto da ESO, que complete toda a etapa a partir de quinto. Por lo menos esa información que temos da Consellería, pero aínda non está desenvolvida.
E como estades a pasar estes tempos de coronavirus no colexio da Xunqueira? Na actualidade non tedes nin alumno nin profesor contaxiado.
Non, a verdade é que houve momentos, especialmente despois do Nadal, que tivemos maior incidencia, pero tamén no propio Concello de Fene houve maior incidencia. Esa incidencia foron 3 casos, a verdade é que estamos salvándonos, eu penso porque a rapazada comportase dun xeito moi responsable, increíble para os pequenos que son, sempre manteñen a mascarilla posta a distancia de seguridade o maior posible, e dende logo o profesorado colabora tamén, educamos, indicamos, e as familias tamén, non entran no centro da máis que imprescindible, as medidas de seguridade son moi importantes, e por eso non temos unha incidencia moi grande.
Isabel Hermida, directora do Colexio Público Integrado a Xunqueira de San Valentín, moitas grazas.
Grazas a vos.